Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Valtio päätti kaksi kertaa ja Finnair ainakin kerran, ettei yrityksen johdolle makseta lisää eläkkeitä. Miksi silti tehtiin toisin? Ykkösaamussa aiheesta keskustelemassa entinen omistajaohjausministeri Vihreiden Heidi Hautala ja kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Vähän ennen puolta yhdeksää lehtikatsaus. Sen jälkeen katsaus Kenian presidentinvaalin. Eilen äänestettiin ja voittamassa on ihmisoikeusrikoksista epäilty Uhuru Kenyatta. Tästä sitten Syyriaan. Entinen sotarikossyyttäjä Carla Del Ponte antaa YK:n turvallisuusneuvostolle ankaraa kritiikkiä sen hampaattomuudesta Syyrian konfliktissa. Del Ponte ei jatka YK:n Syyriakomissiossa, joka on tutkinut Syyriassa tapahtuneita sotarikoksia. Millaiseen tilanteeseen Syyriassa edetään, kun ISIS alkaa olla lyöty, mutta sota ei osoita mitään laantumisen merkkiä? Tästä keskustelemassa ovat kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen ja konfliktianalyytikko Mikko Patokallio. Ykkösaamusta aamussa kolumnistina tänään Janne Riiheläinen, joka puhuu kahdesta maailman valtiasta, joiden välissä Suomi ja muu maailma yrittää pitää kiinni turvallisuuspoliittisesta vakaudesta. Lopuksi vielä puhelu opetusalan ammattijärjestön. Kysymys, mitä jos koulut loppuisivatkin juhannuksena ja uusi kouluvuosi alkaisi syyskuun ensimmäisenä päivänä? Tervetuloa tällaisten kysymysten seuraan. Finnairin toimitusjohtajalleen myöntämä 130 000 euron lisäeläke, jolla siis maksetaan vuosittain tulevaisuuden varalle, herättää hämmennystä, kun sekä Finnair että valtioenemmistö omistajana ovat linjanneet, ettei lisäeläkkeitä käytetä johdon palkitsemiseen. Tervetuloa Ykkösaamuun, europarlamentaarikko ja entinen omistajaohjausministeri Heidi Hautala.
Kiitos.
Samoin tervetuloa kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Ben Zyskowicz, mitä ajattelette siitä, että teemme tätä samantyylistä ohjelmaa ties monennen kuin kerran, jossa pohditaan sitä, että onko yritysjohdon palkkioissa mitään mieltä, mitään kohtuutta?
Ajattelen niin, että tämä kysymys säilyy aina agendalla, koska kun ylimpien yritysjohtajien palkoista ja niin sanotuista kannustimista päättävät käytännössä muut yritysjohtajat, jotka istuvat näiden yritysten hallituksissa, entiset tai nykyiset, niin heidän kaikkien yhteinen etu on se, että nämä palkkiot ja kannustimet olisivat mahdollisimman anteliaita ja muun yhteiskunnan on pyrittävä julkisen paineen kautta ja tässä tapauksessa omistajan päättämien linjausten kautta vaikuttamaan siihen, että tämä yritysjohtajan yhteinen etu, oma piiri, pieni pyöriporukka, ei pystyisi aivan mitä tahansa tekemään.
Omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä ilmoitti eilen, että omistajaohjausyksikön johtajan Eero Heliövaaron toimet Finnairin johdon lisäeläkkeestä päätettäessä eivät herätä luottamusta. Tietotoimitusjohtaja Pekka Vauramolle esitetystä lisäeläkkeestä ei koskaan saavuttanut omistajaohjauksesta vastaavaa pääministeri Juha Sipilää. Heidi Hautala, onko kyse ongelmista tiedon kulussa vai erilaisista tulkinnoista siitä, että mitä valtio tahtoo?
No, mä olin kyllä hyvin yllättynyt tästä ministeri Lintilän eilisestä kannanotosta. Hänhän sanoi suorastaan, että valtio-omistajalta on pimitetty, ministeriltä on pimitetty tämä tieto siitä toimitusjohtajan kaavailusta lisäeläkkeestä, mutta näinhän se ei tietenkään ollut. Kyllä mä sanoisin, että ylin vastuu tässä asiassa on silloisella omistajaohjausministerillä, pääministeri Juha Sipilällä, ja mun käsitys on se, keskusteltuani useiden valtio-omisteisten yhtiöiden johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa hänen ollessaan ministerinä, että hänellä ei yksinkertaisesti ollut aikaa tavata näitä tahoja, jolloin on syntynyt tilanne, jolloin sitten palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja, musta niin kuin varsin korkealaatuinen hallitusammattilainen Jussi Itävuoren, yrittänyt ottaa selville valtion kantaa, ja ylijohtaja Heliövaara on antanut aika tämmöisen niin kuin pehmeän lausunnon, että voi sitten harkita ehkä myöskin jotakin muita palkitsemiskeinoja, mutta tätä ei ole sitten ymmärretty. Kyllä silloin omistajaohjausministerin olisi pitänyt olla paikalla näissä keskusteluissa ja tavata Finnairin hallituksen edustaja.
Ben Zyskowicz, mikä on teidän tulkintanne tästä?
No tässä nyt haetaan jo vastuullisia. Ehkä tärkeintä olisi myös katsoa, mitä tässä tilanteessa voidaan asialle vielä tehdä. Mitä vastuuseen tulee, niin kyllä minun mielestäni keskeinen päätöksentekijä ja vastuunkantaja on Finnairin hallitus, joka Finnairin hallitus täysin tietoisena, ei ainoastaan pääomistajan, vaan enemmistöomistajan eli valtion linjauksista päätti näiden linjausten vastaisesti, että lisäeläkettä käytetään tässä tapauksessa palkitsemisen välineen. Jos katsotaan mitä tästä eteenpäin, niin minun mielestäni ministeri Lintilän on edellytettävä, että Finnairin hallitus kumoaa tämän tekemänsä päätöksen. Jos kyseessä on tämmöinen yksipuolinen toimi, jossa johtajalle on annettu tietty etuus, se kumoaminen on oikeudellisesti arvioiden aika helppoa. Jos kyse on siitä, että on tehty uusi johtajasopimus, johon tämä lisäeläke on liitetty, silloin kyseessä sopimus, sen kumoaminen on paljon vaikeampaa, mutta sitä voi lähteä yrittämään yhteisymmärryksessä toimitusjohtajan kanssa, jolle se voi sopia, koska hänhän on tullut pari vuotta sitten Finnairin palvelukseen juuri sellaisilla ehdoilla, että yrityksessä ei käytetä lisäeläkkeitä palkitsemiseen.
No, pohditaan vielä tuota tilannetta, että valtiolla on siis vuodelta 12 ja vuodelta 16, että valtionyhtiössä ei käytetä palkitsemisen lisäeläkettä. Ja sitten on tämä omistajaohjausministeri ja hänen oikeana kätenään omistajaohjausyksikkö. Niin onhan se nyt aika kummallista, että tämä ajatus ei ole välittynyt sitten niin kuin oikein. Onko Eero Heliövaaran intressisuunta jossain muualla kuin valtion palvelemisessa vai mistä on kysymys? Kuka tässä on niin kuin kovakorvainen?
No mä sanoisin, että kovakorvainen tässä varmasti on omistajaohjausministeri, joka ei ole ollut niin tilanteen tasalla. Et kyllähän esimerkiksi silloin, kun vuonna 2012 jouduin vaihdattamaan Finnairin hallituksen jäsenistä 7-5, vaan 2 sai jäädä, niin kyllähän sen jälkeen nimitetyn hallituksen puheenjohtaja piti minun tavattoman säännöllisesti yhteyttä. Keskustelimme näistä pulmatilanteista, mitä saattoi tulla. Ja nimenomaan ministerin tehtävä on asettaa se peili sen hallituksen puheenjohtajan eteen, että miltä tämä tulee näyttämään, miltä teidän ratkaisut tulee näyttämään. Ja silloin ei riitä se, että mennään niin kuin kirjan mukaan. Että on oikeastaan vähän koomista nyt, että sanotaan, että kaikkihan meni niin kuin kirjan mukaan. Ja sitä paitsi, jos ajatellaan, että Finnairissa valtio omistaa edelleenkin yli 55%, niin kyllähän tämmöisessä yhtiössä täytyy se valtion ääni kuulua. Se on ihan selvä asia, että tämä on onneton tilanne ja minusta oli onnetonta se, että pääministeri otti itselleen omistajaohjauksen. Ei hänellä ole ollut aikaan tavata näitä toimitusjohtajia ja hallituksen puheenjohtajia, että hänellä olisi realistinen kuva tilanteesta.
Mä kyllä vielä korostan tämän päätöksen tekijän, eli Finnairin hallituksen vastuuta, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen palkkiovaliokunnan puheenjohtajan. Ja mun mielestä on aivan selvää, että jos tämä hallitus ei edes yritä tai ei pysty tätä omaa päätöstään kumoamaan, joka on vastoin omistajan, enemmistöomistajan kantaa, niin silloin seuraavassa yhtiökokouksessa yhtiölle on valittava sellainen hallitus, joka kunnioittaa enemmistöomistajan kantaa. Ja tuntuu siltä, että vaikka pystyisivät kumoamaan, niin jonkinnäköinen hallitusremontti joka tapauksessa on paikallaan seuraavassa yhtiökokouksessa. Mitä sitten tulee tähän valtion omistajaohjeeseen, niin voi tietysti sanoa, että siinä on tulkinnanvaraisuutta, koska siinä myös sanotaan, että yhtiöissä, jossa on muita omistajia, niin hallitus päättää, siis yhtiön hallitus päättää. Mutta kun yhtiön hallitus päättää ja kun se tietää, että yhtiön enemmistöomistaja vastustaa lisäeläkkeiden käyttämistä palkitsemiseen, niin se päättää vastoin enemmistöomistajan kantaa käyttää lisäeläkkeitä palkitsemiseen. Ja silloin tämä hallitus on toiminut väärin. Voi olla, että tässä on myös tiedonkulun ongelmia siellä omistajaohjausyksikön ja vastuuministerin välillä, mutta kantani on Heidi Hautalan kannasta sillä tavoin poikkeava, että kyllä minä korostan tämän päätöksen tehneen hallituksen ja sen johdon ja palkitsemisvaliokunnan johdon vastuuta.
Siis totta kai sillä on vastuu siitä, mitä se on tehnyt, ja se on ollut täysin tietoinen näistä vuonna 2012 itse asiassa minun johdolla valmistetuista ohjeista. Mutta tämä on selvä asia, että sitten enemmistöomistaja voi todellakin 2018 yhtiökokoukseen valmistautuessa niin miettiä sitä, että mikä on ikään kuin tämän hallituksen kokonaisarviointikyky. Kyllä se on tässä pettänyt, mutta...
Tästä ollaan samaa mieltä, ja kun jossain lehdessä oli, että enemmistöomistaja voisi yhtiökokouksessa muuttaa tätä päätöstä, niin en ole ihan varma, onko se oikeudellisesti mahdollista. Hallitus on toiminut juridisen toimivaltansa puitteissa, ja enemmistöomistajan, kuten sanoin, pitää nyt edellyttää, että hallitus tämän oman päätöksensä kumoaa, pyrkii kumoamaan tai kumoaa, ja joka tapauksessa seuraavassa yhtiökokouksessa pitää arvioida sellaisen hallituksen luottamusta, joka on sivuuttanut enemmistöomistajan kannan. Tässä on kyse omistajan ryhdistäytymisestä minun mielestäni ja siitä, että valtio-omistajaa, veronmaksajia omistajana pitää kohdella yhtä kunnioittavasti kuin muitakin enemmistöomistajia tai merkittäviä omistajia. On aika vaikea kuvitella, että jossakin yhtiössä, jossa joku kasvollinen perhe esimerkiksi olisi enemmistöomistaja ja se olisi linjannut tiettyjä periaatteita, joita pitää noudattaa, niin hallitus menisi ja poikkeaisi näistä periaatteista. Sitten aivan oma asiansa on se, että jos Finnairin toimitusjohtaja, joka minun ymmärtääkseni kyllä on tehnyt erittäin hyvää työtä ja loistavasti on Finnair päässyt siivilleen eikä ole enää siipi maassa, niin aivan oma kysymyksensä on se, että keväällä 2016, kun koko muu maa kipuili kikyasiassa, palkansaajan työaikaa pidentti toki kovin hitusen, mutta kuitenkin, ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin, joka tietysti oli täysin väärin, olisi pitänyt tehdä tasapuolisempi ratkaisu, niin mitä tekee Finnairin hallituksen palkitsemisvaliokunta? Tämän kirjeen mukaan, joka on ministerille toimitettu, niin keväällä 16 mietittiin, että miten tämän toimitusjohtajan, jonka ansiot on noin 1 000 000 euroa vuodessa, niin miten hänen ansiotasoa voitaisiin nostaa. Tämä kertoo siitä, että eletään eri maailmoissa.
Tästä sen verran huomio, että silloin alkuvuodesta 16 esiteltiin vuoden 15 tulos, joka ei ollut mikään erityinen. Päinvastoin, kun se vuoden tulos tuli selvisi, niin osakekurssi laski aika jyrkästikin, lähes 5%. Ja siitä huolimatta varmaan tehtiin tällainen
eläkepäätös. En ole tätä katsonut, mutta Finnairillä menee nyt paremmin ja se on hieno asia. Mikä kaikki johtuu nykyisen toimitusjohtajan tehkeämisestä? Mulla on se käsitys, että tämä Aasia-strategia, nämä uudet koneet, ne taitaa olla jo Keijo Suilan ajolta, mutta... Tästä huolimatta nykyinen toimitusjohtaja on tehnyt hienoa työtä, hän on hyvä mies, hänen pitää saada siitä hyvästä työstään palkka, ja palkki, jos on nyt noin 1 000 000 euroa vuodessa, tarvitseeko siihen päälle lisäeläkkeen? Ei tarvitse, ja se on vastoin pääomistajan, enemmistöomistajan kanta.
Onko Finnairissa sen kulttuurissa jotakin kummallista, kun tässä on tullut esille, niin kuin Heidi Hautala viittasi, että vuonna 2013 tästä tämä sama yhtiön palkitsemisperiaatteista jouduttiin keskustelemaan.
No mä luulen, että tässä on ehkä se kysymys, että tämähän on kansainvälisesti erittäin kilpailtu ala, ja pörssiyhtiöiden johto hyvin mielellään vertailee niin kuin toistensa palkkoja. Ihan niin kuin Ben tuossa aikaisemmin sanoi, että siellä on tämmöinen tietty niin kuin ylätaso, jonka palkkojen pitäisi nyt olla jotenkin sitten vertailukelpoisia, mutta kun valtio-omistaja on nimenomaan asettanut niin kuin rajoituksia tähän palkitsemiseen ja korostanut sitä, että kaikki palkitseminen pitää tulla oikeasti ylimmän johdon aidoista saavutuksista eikä mistään tuulen tuomasta kuin vaikkapa niin kuin alhaisista polttoainemaksuista Finnairin tapauksessa, niin on minusta kyllä kummallista, että kaiken tämän jälkeen niin ei nähty, miltä tämä tulee näyttämään. Tämä tulee näyttämään ja näyttää erittäin huolestuttavalta, mutta kummallistahan se on se, että kaikki tämä tuotiin julkisuuteen jo 2016 ja nyt sitten heräsi tämä valtava kohu. Siinä mielessä seuraan ehkä hieman huvittuneena tätä mylläkkää juuri nyt, mutta ei näin tietenkään voi jatkua.
Saanko sanoa vielä tästä kirjeestä, siis puhun hallituksen puheenjohtajan kirjeestä ministerille, niin siinä perustellaan tätä lisäeläkettä myös sillä, tai ylimääräistä eläkettä myös sillä, että 70% pörssiyhtiöstä tällainen järjestely on. No, varmasti on, ja hyvin palkatut konsultit käy aina kertomassa firma kerrallaan, että te olette kuopassa, ja nyt just täällä firmassa pitää tehdä korotus, ja sen jälkeen naapurifirma on kuopassa. Eli aina olet kuopassa, riippuen vaan siitä, mihin vertaa. 70% on, kyllä, mutta tämä onkin 5 vuoden takaa tämä valtion linjaus, että lisäeläkkeistä luovutaan, ja tätä pikkuhiljaa nyt uusiin sopimuksiin viedään, ja uskon, että muutaman vuoden päästä niin ei enää 70% ole, aivan samoin kuin aikaisemmin on luovuttu esimerkiksi optioista ja on myös luovuttu etuusperusteisista eläkkeistä ja siirrytty maksuperusteisiin lisäeläkkeisiin, jotka ovat, uskokaa tai älkää, niin paljon kohtuullisempia kuin ne eläkkeet, jotka perustuvat tämmöiseen etuusperusteisiin eläkkeeseen, joita tällä hetkellä nauttivat Suomen suurimmat, suurituloisimmat eläkkeensaajat, jotka ovat entisiä yritysjohtajia.
No kysyn vielä tästä, että onko tämä 130 000 euroa vuodessa, jota Vauramolle maksetaan tulevaa eläkettä varten, niin onko se paljon vai vähän?
No, mun mielestä tästä ei itse asiassa ole kyse. Jos valtio ja kun valtio omistaa enemmistön, ja se on linjannut, että lisäeläkettä ei käytetä palkitsemiseen. Ja yhtiön hallitus tietää tämän enemmistöomistajan linjauksen. Ja se siitä huolimatta menee päättämään vastoin enemmistöomistajan kantaa. Tämä on oleellista. Sen takia ministeri Lintilän on edellytettävä, että hallitus tämän päätöksensä peruu tai joka tapauksessa tietyllä tavalla pyrkii siitä eroon. Tavalla tai toisella, tietysti laillisesti ja sopimuksia kunnioittain. Tämä on mielestäni oleellista. Ja seuraavassa yhtiökokouksessa katsotaan, että hallitukseen tulee sellaisia ihmisiä, jotka kunnioittaa enemmistöomistajan kantaa. Se on 130 000 paljon tai vähän, en tiedä mihin sitä vertaa. Nykyään, niin kuin sanoin, nämä on maksuperusteisia, niistä on tullut kohtuullisempia. Aikaisemmin ne oli etuusperusteisia, eli sanottiin, että eläke on vaikka 60% viimeisen vuoden palkasta. Ne maksoi miljoonia näille yhtiöille. Tämä maksaa nyt 130 tonnia vuodessa tai enemmän itse asiassa, koska se on 20% palkasta.
Yksi syy, minkä takia nämä lisäeläkkeet ei myöskään ole eettisesti kestäviä, on se, että niihin liittyy tietynlaista verosuunnittelua, verooptimointia. Ja niin kuin tiedetään, niin tämä verovälttely, veronkierto, niin se on noussut ihan siis kansainvälisen politiikan yhdeksi keskeiseksi kysymyksessä, että senkin takia oli erittäin viisasta, että valtio-omistajana 2012 päätimme, että näitä ei sitten enää käytetä.
Saanko palata tähän rakenteelliseen kysymykseen, johon toimittaja alkuun viittasi, että miten on mahdollista, että ylimmille yritysjohtajille maksetaan erikseen siitä, kun he tulee töihin, eli tämmöinen allekirjoitus tai signing bonus, erikseen siitä, kun ne tekee töitä, eli lyhyen ja pitkäaikavälin kannustimet, palkkakulma maksetaan vaan ajan kulumisesta, kertoi palkitsemiskonsultti. Erikseen maksetaan siitä, että ne pysyy töissä, Finnairissakin oli nämä stay-bonukset. Erikseen maksetaan siitä, kun ne lähtee töistä, eli nämä kultaiset kädenpuristukset. Ja erikseen pyritään maksamaan siitä, kun on eläkkeellä. Tämä on mahdollista sen takia, että he päättävät hallituksessa toinen toistensa palkkioista. Ja näillä yritysjohtajilla, tällä taloudellisella eliitillä on yhteinen etu, että nämä pysyisivät mahdollisimman hyvinä. Omistajan pitää ryhdistäytyä valtion ja eläkeyhtiöiden. Ne on suuria omistajia, mutta ei ne ryhdistäydy, koska niiden omat johtajat myös vertaa omia etujaan näihin pörssiyhtiöiden etuihin.
Nyt lopuksi kysyn vielä, että onko tällä Finnairin hallituksella ja myös sitten valtion omistajaohjausyksikön päälliköllä, johtajalla Eero Heliövaaralla toimintaedellytyksiä, kun näin on käynyt. Aivan, kyllähän tämä nyt näyttää aika surkealta.
Minusta tämä kokonaiskuva on sellainen, mitä pitäisi katsoa, että se ei ollut mun mielestä viisasta, että pääministeri ottaa niin kuin näin työlään ja hankalan homman itselleen. Mutta ei sekään ole hyvä ajatus, että elinkeinoministeri hoitaa valtionomistajaohjausta. Siinähän on myöskin intressiristiriitti. Ja ihmettelin kovasti, että Sipilä, että sitten tämä pesti siirtyy nimenomaan elinkeinoministeri Lintilälle. Ja tätä pitäisi nyt katsoa, että mikä on sitten tavallaan niin kuin se ikään kuin valtio-omistajan näkökulma nimenomaan ohjatessa, eikä elinkeinopoliittisesti. Ja minusta, jos tätä asiaa ei selvitetä, niin ei tähän saada mitään järkeä, mutta se
mutta
on tietenkin selvä.
On pantu vireille prosessi toimitusjohtajan lisäeläkkeestä ja tiedetään, että se on pääomistajan toive ja tahdon vastaista. Ja tiedetään, että kun sitä aletaan keskustella, niin se vahingoittaa yhtiötä. Niin siitä huolimatta tällainen aloitetaan.
Saako lukea yhden sitaatin vielä valtion ohjeista? Se kuuluu näin, sitaatti. Palkitsemispäätöksiä tehdessään hallituksen on myös otettava huomioon päätösten vaikutukset yhtiön maineeseen.
Joo,
tämä
on juuri tärkeä asia ja tämä on nyt unohtunut.
Ja Pekka Vauramo ryhtyy tällaiseen, palkitsemisvaliokunta ryhtyy tällaiseen ja hallitus ryhtyy tällaiseen. Ja Eero Heliövaara ei ehkä rypisti otsaansa, mutta ei tehnyt paljon muuta. Ja näin kävi.
Tässä tuli useampi nimi. Korostan sitä. Vastuu oli päätöksentekijöillä eli yhtiön hallituksella ja sen on vastuu kannettava ja sen on pyrittävä kumoamaan tämä päätös. Ja tätä tulee ministeri Lintilän edellyttää siinä palaverissa, jonka hän on jo ilmoittanut kutsuneensa koolle.
Kiitoksia Sven Zyskowicz, Heidi Hautala. Kun kello on 8:30 ykkösaamussa seuraa lehtikatsaus, sen jälkeen katsaus Kenian presidentinvaaliin. Eilen äänestettiin ja voittamassa on ihmisoikeusrikoksista epäilty Uhuru Kenyatta. Tästä sitten Syyriaan. Entinen sotarikossyyttäjä Carla Del Ponte antaa YK:n turvallisuusneuvostolle ankaraa kritiikkiä ja sen hampaattomuudesta Syyrian konfliktissa. Millaisen tilanteeseen Syyriassa edetään, kun ISIS alkaa olla lyöty, mutta sota ei osoita mitään laantumisen merkkejä. Tästä hetken kuluttua keskustelevat kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen ja konfliktianalyytikko Mikko Patokallio. Kolumnistina ykkösaamussa on tänään Janne Rysky Riiheläinen, joka puhuu kahdesta maailman valtiasta, joiden välissä Suomi ja muu maailma yrittää pitää kiinni turvallisuuspoliittisesta vakaudesta. Lopuksi vielä puhelu opetusalan ammattijärjestöön. Kysymys, mitä jos koulut loppuisivatkin juhannuksena ja uusi kouluvuosi alkaisi syyskuun ensimmäisenä päivänä? Nyt Jakki Holvas, ole hyvä, lehtikatsaus.
Lehdissä kirjoitetaan tosiaan tästä Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramolle myönnetystä lisäeläkkeestä. Karjalainen toteaa, käyn lyhyesti läpi näitä, Vauramo itse toimisi viisaasti, jos hän yhtiönsä hallituksen siunauksella luopuisi oma-aloitteisesti lisäpalkitsemisesta. Ahneen loppu on sananlaskun mukainen. Keskisuomalainen puolestaan toteaa, että rikkaiden jatkuva rikastuminen rapauttaa solidaarisuutta ja keskinäistä luottamusta. No sitten ensi vuoden budjetista kirjoittaa puolestaan Kauppalehti, että budjetissa ja valtion ohjaustoimissa ylipäätään pitää kiinnittää huomiota siihen, että työllisyysastetta saadaan ylös. Esimerkiksi perhevapaa-uudistus olisi syytä kaivaa uudestaan esiin ja ylipäätään kiinnittää huomiota kannustinloukkujen purkamiseen. Helsingin Sanomat kirjoittaa myös budjetista. Jos poliitikon tarkka silmä havaitsee valtiovarainministeriön virkamiesten selkien takaa muutaman irtonaisen euron, rahat kannattaa käyttää koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen hyväksi. Sitten Helsingin Sanomat toteaa vielä pääkirjoituksessaan, että ikävä kyllä muutamat kirjoittaa tästä, kuinka näitä yritystukia on vaikea karsia. Ikävä kyllä muutamat tässä kaavailussa karsittavien joukkoon kuuluvat tuet, esimerkiksi kuljetustuet, ovat keskustavetoiselle hallitukselle rakkaimpia. Näiden tukijoiden vaatioilla on kova ääni ja se kuuluu keskustan vahvoilta alueilta. Ja otetaan vielä lopuksi vierailija maaseudun tulevaisuuspalstalla. Hän kirjoittaa, liekö sattumaa, 100-vuotiaan Suomen soilta on tänä vuonna kerättävissä paras hillasato mies muistiin. En ole lainkaan huolissani siitä, etteikö satoa riittäisi joka hillastajalle. Nyt kannattaa poimia tulevienkin vuosien varalle. Näin kullankeltaista loistoa soilla ei nähdä edes joka vuosikymmen vuosista puhumattakaan. Marjabisneksessä pitää kuitenkin muistaa selvittää muutamat perusasiat. Palkkapoimijoille on hirveää tuhlausta noukkia raakaa marjaa. Taajamien lähisuot ja metsät voisi suosiolla jättää huono kulkuisille ikäihmisille ja lapsille. Ja kirjoittaja on tässä jutussa Hanna Halmeenpää, vihreiden kansanedustaja, siis vierailija maaseudun tulevaisuudessa. Tässä lehtikatsaus.
Jakki Holvas, kiitoksia. Nyt katsotaan, saadaanko puhelu valmiiksi, on valmiina. Kenia äänesti eilen presidentinvaaleissa. Alustavien tulosten mukaan istuva presidentti Uhuru Kenyatta pääsee toiselle kaudelle. Kansallisen superallianssin eli opposition Raila Odinga puolestaan jää hänestä melko selvästi jälkeen. Osa Kenian oppositiosta pitää vaalien vaalitulosta laittomana, sillä maan vaaliviranomainen ei ole esittänyt näin opposition mukaan todisteita pätevyydestään. Jännitteitä lisäsi myös se, että sähköisestä äänestyksestä vastannut virkamies murhattiin viikko ennen vaaleja. Puhelimessa on Uppsalan yliopiston pohjoismaisen Afrikka-instituutin tutkija Sirkku Helsten. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Keniassa pelättiin väkivaltaisuuksia vuoden 2007 malliin. Miltä nyt näyttää se, miten tuo äänestys lopulta sujui?
Itse äänestyshän sujui hyvin. Olla aika samassa tilanteessa kuin 2007 ja 2013. Että äänestys itsessään meni hyvin. Ihmisiä oli todella paljon, odotti jonoissa tuntikausia ja hyvin innokkaita käyttämään tätä äänioikeuttaan. Mutta nythän tilanne on aika tämmöinen yllätyksellinen vielä, kun oppositio ei hyväksy tulosta. Ja mun täytyy sanoa, että omastakin puolesta tämä on hieman yllätys, että odotin, että toi ero olisi ollut pienempi ja kaikkien näiden opposition omien ennusteiden mukaan, että mahdollisesti olisi myös odottanut opposition voittoa tällä kertaa.
Miten ikään kuin laillisena, luotettavana, manipuloimattomana tuota tulosta voi pitää?
No sekin on vielä hirveän vaikea sanoa, että toisaalta tuo sähköinen järjestelmä ilmeisesti toimii aika hyvin. Että siellähän oli kaikenlaista hikappia eri puolilla maata, oli jotain myöhästymisiä ja tosiaan, että joissain oli näitä pieniä ongelmia sen järjestelmän kanssa ja sitten tämmöistä yleistä niin kuin tehtiin nyt suoraan vaalivirppiä, niin kaikenlaista muuta, että materiaalia puuttui ja tuli myöhässä perille. Mutta siis tämä, että niitä puuttui nämä lomakkeet, jotka on todistanut, että ne tulokset todella tuli sellaisena, kun ne on vaalipaikoilla ollut, niin se on kyllä hyvin, no se on aika vaikea kysymys, että mikä se lopullinen tulos oikeasti on.
Tutkija Sirkko Helsten, lähdetään nyt siitä, että Uhuru Kenyatta tulee uudelleen valituksi. Hänen takanaan hänen taustallaan on siis epäilyjä ihmisoikeusrikkomuksista, ja häntä on yritetty saada kansainväliseen rikostuomioistuimeen näistä, mutta näistä tällaisista on luovuttu. No millainen se tilanne Keniassa sitten tulee olemaan, kun Kenyatta jatkaa toisella kaudella? Onko se vakauttava tekijä vai epävakauttava?
Kun ja jos, ja varmaan todennäköisesti jatkaa, että oppositiohan tulee varmaan viemään nämä tulokset joka tapauksessa oikeuteen, ja siinä minne jonkun aikaa ainakin viralliset tulokset sitten julistetaan ja saadaan, mutta kansa oli hyvin jakautunut, että mun mielestä ainakaan vakauttava tekijä tämä tällä hetkellä on, että mä luulen, että tämä hyvin polarisoitunut tunnelma Keniassa tulee jatkumaan. Ja vaikea sanoa nyt tässä vaiheessa vielä, että mitä oppositio ja erityisesti Railan kannattajat tulee reagoimaan tässä niin kuin seuraavan päivän tai muutamien päivien sisällä.
Pohjoismaisen Afrikka-instituutin tutkija Sirkko Helsten, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Sotarikostuomioistuimissa syyttäjänä toiminut sveitsiläinen Carla Del Ponte ilmoitti muutaman päivä sitten olevansa turhautunut Syyrian tilanteeseen ja aikoo sen vuoksi erota YK-alaisen Syyrian sotarikoksia tutkivan komission jäsenyydestä. Del Ponte sanoi, ettei hän ole nähnyt koskaan aiemmin sellaisia rikoksia kuin Syyriassa. Edes Jugoslavia ja Ruanda eivät vedä vertoja sille, mitä Syyriassa on tapahtunut ja tapahtuu kaiken aikaa, sanoo Ponte. Del Ponten mukaan Syyriassa kaikki sisällissodan osapuolet kuuluvat pahiksiin. Mitä siis tapahtuu, vaikka hirviöjärjestö ISIS on hajoamassa? Tervetuloa Ykkösaamuun Turun yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Outo Korhonen ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Tervetuloa, hyvää huomenta analyytikko Mikko Patokallio CMI-konfliktin ratkaisujärjestöstä.
Hyvää huomenta.
Outi Korhonen, miten tulkitsette Del Ponten turhautumisen?
No kyllähän tämä 7-vuotinen prosessi, kun tämä komissio on ollut olemassa, niin siinä on ollut useita vaiheita. Aluksi ehkä ensimmäisen 2 vuoden aikana sen nimittämisen 2011 jälkeen, tai ehkä vähän kauemminkin, niin oltiin jollakin tavalla optimistisia siitä, että saataisiin tämmöisiä rikosoikeudellisia prosesseja käyntiin joko kansainvälisesti tai sitten jotakin muita prosesseja kansallisesti, alueellisesti tai jossain erityistuomioistuimessa. Mutta sitten 2016-2017 tapahtumien jälkeen niin tilanne on muuttunut yhä vaikeammaksi osaltaan myös sen takia, että Yhdysvalloissa on tosiaan tullut tämä Trumpin hallinto, joka on suhtautunut kriittisesti tähän komission asettaneeseen elimeen, eli tähän ihmisoikeusneuvostoon, YK:n ihmisoikeusneuvostoon, ja sieltä ei sitä tukea tule, kuten esimerkiksi Jugoslavian tribunaalin tai Ruanda-tribunaalin aikana.
Mikko Patokallio, missä määrin kansainvälisen yhteisön ote on ikään kuin kirvonnut tästä Syyrian sodasta?
No ehkä Syyrian tapauksessa isoin haaste on se, että kansainvälisen yhteisön korkea päättävin elin, eli YK:n turvallisuusneuvosto on ollut syvästi ja vakavasti jakaantunut tässä asiassa, ja niin kauan kuin se on, niin oikeastaan mikään prosessi YK:n kautta ei voi edetä kovin pitkälle kuitenkaan. Eli Venäjän ja etenkin Yhdysvaltojen erimieliset tässä asiassa ovat kaikilla lailla lamaattuneet mahdollisesti muun muassa. Tässä näkyy oikeustutkimuksessa se, että voidaan valtuuttaa tutkimuksia, mutta kun tulee tuloksia vastaan tai havaintoja niin muita, niin niille ei voi tehdä mitään siellä hyvin nopeasti päätään tuttuihin poteroihin siinä, joissa väitellään ja tuetaan omia kantoja, omia osapuolia Syyrian konfliktissa.
Missä vaiheessa tuo Syyrian sota teidän mielestänne on nyt? Sekä tällaisena kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, että myös sotana.
Ehkä ylipäätään Syyrian sota on kuitenkin jatkunut hyvin pitkään tässä vaiheessa, että konflikti alkoi kunnolla veristä 2011, jo tässä on yli 6 vuotta nähty hyvin vaikeaa ja monimuotoista sotaa kuitenkin. Että se, että moni ihminen vielä ajattelee Syyriaa tiettynä arabikevään tämmöisenä siitä johdannaisena konfliktina, ja vaikka se on totta alkuvaiheessa, niin konflikti on kuitenkin kehittynyt hyvin paljon sen jälkeen, ja kyseessä loppujen lopuksi on kuitenkin erittäin vaikea ja verinensälistä syyrialaisten kesken, joka on saanut sitten hyvin paljon kansainvälisiä alueellisia ulottuvuuksia sen kuitenkin. Ja tämä niin kuin pitkä kesto vaikeuttaa sen ratkaisua ja sen muotoa ylipäätäänsä, että tässä on vielä valitettavasti aika pitkä matka kohti rauhaa maassa.
No mitä se komissio sai selville siitä, tai on tähän mennessä saanut selville siitä sodan kulusta?
No Carla de Ponten sanoin, tähän voisi edelliseen vielä lisätä sen, että vaikka kyseessä onkin jollakin tavalla tämmöinen kansallinen sota tai selkkaus, tietysti voidaan tämäkin kiistää siinä pohjalta, että siellä Turkki, Venäjä ja Yhdysvallatkin on näitä iskuja tehnyt, niin hän oli kuitenkin sanoi jossakin vaiheessa, että tämä on sellaista sijaissotaa, jossa näitä osapuolia ohjaillaan kuitenkin ulkopuolelta. Eli tämä sota on muodostunut jonkinlaiseksi sellaiseksi niin kuin Lähi-idän ja globaalien ongelmien selvittelykentäksi, jossa Syyria on vain yksi pelinappula, jolloin tilanne on erittäin vaikea, vaikka sitten tämä komissio on 10 eri niin kuin lausunnossa ja raportissa identifioinut niitä pahantekijöitä ja dokumentoinut hyvinkin tarkasti ja uskottavasti monia tekoja, mitä siellä on tehty, ja olisi valmis jopa aloittamaan nostamaan syytteet kansallisessa rikostuomioistuimessa tai sitten missä tahansa muussa elimessä. Tässähän he ovat ehdottaneet myös tällaista, että Syyria saisi itse päättää laajoissa konsultaatioissa, että minkälaista rehabilitaatiota, sovittelua ja mahdollisia prosesseja he haluavat, ja kansainvälinen yhteisö sitten tukisi sitä.
Millaisia nämä rikokset ovat?
No, Del Ponten sanoin ja tämän komission lukuisista raporteista voidaan lukea, että ne on todellakin niin kuin erittäin julmia, vakavia, sellaisia, joita ei voida kuvitella, että kun siellä tosiaan kemiallisia aseita on käytetty, kidutuksia, pidätyksiä, katoamisia, puhutaan tuhansista, kymmenistä tuhansista ihmisistä, raiskauksia, väkivallan tekoja, kuoliaksi hakkaamisia, siellä on niin kuin kaikkea. Pahuuden ytimessä ollaan.
No Ponte sanoi, että hänen nähdäkseen siellä kaikki osapuolet ovat pahiksia. Ja tämähän, ISIS on kuitenkin hajoamassa. Miten te näette tämän kokonaisuuden?
Se on ehkä tavallaan, että ISIS on ottanut hyvin paljon huomiota tässä ylipäätänsä, kun käsitellään ja puhutaan Syyriasta, mutta kuitenkin taustalla on juuri sellistota, jossa on erilaisia osapuolia. Ja sellistot ylipäätänsä on aina vaikeita ja verisiä tapauksia, että niissä on vaikea puhua hyviksistä ja pahiksista. Kaikki on kuitenkin omalla tavallaan näkevät oikeutusta omissa toiminnassaan, ja valitettavasti julmuudet tuppaavat pahenemaan, mitä enemmän konflikti etenee kuitenkin. ISIS on tavallaan päätävän mediapelin kautta saanut hyvää huomiota, tai saanut paljon huomiota omille teoilleen ja sen julmuuksilleen kuitenkin, mutta tavallaan Syyriassa myös puhutaan tavallaan äärimmäisen rasistomaattisesta väkivallasta, jota hallinto harjoittaa, ja oppositionkin jäsenet ovat syyllistyneet kaikenlaisiin erilaisiin toimiin. Ja nyt kun ISIS on heikkenemässä alueessa kuitenkin, niin vaikka ISIKsen tavallaan väkivalta vähenee, niin kuitenkin myöskin tämä muu väkivalta varmaan saa jatkoa kuitenkin, ja jos ei omalla tavallaan myöskin kiihdy, sillä tulee olemaan lisää taistelua siitä alueesta, minkä ISIS tulee häviämään tässä kohtapuoliin, joko opposition tai hallinnon joukoilla.
Joo, mä voisin lisätä tuohon vielä, että tämä on ehkä se kaikista olennaisin kysymys, johon tämä nyt tämä konfliktin nykytilanne ikään kuin ripustautuu, että kaikki osapuolet todellakin on pahiksia, ja tämä komissio on tuominnut lausunnoissaan Carla Del Ponte myöskin, niin kaikki osapuolet mukaan lukien Venäjän ja USA:n ilmaiskut ja todella kaikki osapuolet. Ja jos näin ei tehtäisi, niin silloin tietysti voitaisiin väittää, ja usein kansainvälisessä rikosoikeudessa vastustetaankin sitä, että kyse on vain voittajien oikeudesta ja tällaisesta yksipuolisesta joidenkin niin kuin pahaksi tuomitsemisesta ja toisten päästämistä kuin koiran veräjästä. Mutta sitten jos todella niin kuin tilanne ja Assad osaltaan on ollut mukana tässä manipulaatiossa, jolla on saatu tämä tilanne sellaiseksi, että kaikilla on näillä kontollaan näitä pahoja tekoja ja sellaisia todisteita siitä, niin tilanne muuttuu sellaiseksi, että kuka sitten enää haluaa tehdä asialle mitään, varsinkaan niin kuin esittää todisteita tai ryhtyä johonkin prosesseihin, kun tavallaan on niin kuin oma lehmä ojassa.
Niin, että omatkin rikokset tulevat selvitettäväksi, jos näin käy. Miksi Jugoslaviassa kuitenkin onnistuttiin jollakin tavalla, kun siellä oli kuitenkin sellaiset osapuolet, ja kaikilla oli kaikenlaista kontollaansa, mutta kyllä siellä itse maan sisällä käytiin oikeutta, ja sitten pahimpia rikollisia tuomittiin Haagissa.
Joo, siis ainoa, tietysti on varmasti monia syitä, mutta ehkä se tällainen yksinkertainen vastaus siihen on siihen, että siellä oli kuitenkin vähemmän osapuoleja ja pienemmät intressit vähemmän niin kuin keskeisillä ulkoisilla toimijoilla, että Lähi-idässä on niin valtava tämä konfliktien rakentumisen historia. Että tilanne on sillä tavalla niin kuin moninkertaisesti komplisoidumpi, mutta tietenkin siellä onnistuttiin ehkä senkin takia, että siellä yritettiin kovemmin, koska se oli lähempänä Euroopan ydinaluetta.
No ei vielä ei olla lähelläkään sitä, että päästäisiin tällaisia asioita aivan konkreettisesti miettimään niin, että jossakin syytettäisiin ja mahdollisesti tuomittaisiin. Mikko Patokallio, mihin suuntaan Syyria on menossa, kun ISIS hajoaa?
Syyrian suunta on ehkä edelleen kohti vielä enempää fragmentautumista, eli tavallaan maa pirstaloituu vielä pienempiin paikallisasun konflikteihin ja paikallisasun toimijoihin, jota tavallaan on vielä vaikeampaa yhdistää ja saattaa loppujen lopuksi rauhanpöydän ääreen kuitenkin. Että on kauan aikaa ollut huomiosta, oppositio on hajanainen ja koostuu monesta toimijasta ja on vaikea puhua yhdellä opposition äänellä, ja se on totta, mutta sama asia myös pätee hallinnon puolelta, että hallinnon joukkojen kesken on hyvin suuria tavallaan hajoavaisuuksia ja loppujen lopuksi hyvin ohut liima, joka yhdistää kaikkia näitä toimijoita hallinnon puolella. Ja sodan edetessä niin tämmöistä paikalliset sotapäälliköt ja sotatalous saa ihan oman elämänsä Syyriassa kuitenkin. Ja valitettavasti tämä kehityssuunta tai vahvistuu vielä ISIksen heikennetessä.
Mihin ISIS-taistelijat joutuvat?
No se vähän, heidän kohtalonsa on hyvin iso kysymys ylipäätään, sillä tavallaan moni yrittää jo paeta riveistä ylipäätänsä, ja heillä välttämättä ei ole selkeää sijaa paikassa kuitenkin. Että täytyy muistaa, että ISIksen taistelijoista suurin osa on paikallisia, jotka on joko pakkovärvätty tai tavallaan palkkion tai monen muusta syystä on taistellut ISIksen puolella, ja heillä välttämättä ei ole kovin suurta intohimoa liikettä kohtaan, vaan heillä ei ole välttämättä muita vaihtoehtoja. Näistä taistelijoista varmasti pyritään värväämään muihin ryhmiin, joko opposition puolelle tai muille taistelemaan, ja osa myöskin varmaan pistetään saman tien tyrmään tai jopa teloitetaan tässä nyt taistelun seurauksina. Että heillä on hyvin vaikea tilanne, ja heidän tavallaan kohtalonsa tulee myöskin vaikuttamaan siihen, että minkälaista suuntaa, mihin suuntaan Syyrian konflikti kehittyy.
Outi Korhonen, kysyn vielä, että jos ajatellaan, että kansainvälinen yhteisö on tässä jotenkin aika ratkaisevalla tavalla epäonnistunut, ei kykene hillitsemään, ei ole keinoja, ja sitten suuret toimijat, tässä nyt sitten Yhdysvallat, Venäjä ja sitten naapurit ajavat omia intressejänsä aika häikäilemättömästi, niin mitä tämä merkitsee kansainvälisen yhteisen toimintakyvylle? Onko tämä jonkinlainen ikään kuin jonkinlaisen kehityksen käänne?
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys, että tässä on varmasti kyse jonkinlaisesta oireesta paremminkin kuin syystä, että nythän tämmöinen populismin nousu ylipäänsä, niin sen yhtenä osatekijänä on tämmöinen frustroituminen tai turhautuminen tähän instituutioiden, kansainvälisten organisaatioiden, mukaan lukion niiden toimintaan, niin kuin nyt Euroopan unioniin, YK:hon tai näihin tuomioistuimiin. Mutta sitten toisaalta nämä instituutioiden sisäiset toimijat, kuten tässä Carla Del Ponte, niin hekin ovat turhautuneet toisista syistä, mutta että siellä tavallaan tulee sekä sisäpuolelta että ulkopuolelta tällaista turhautumista ja näiden instituutioiden kansainvälisen yhteisön niin kuin uskottavuus on todella koetuksella ja sen takiakin olisi ihan ehdottoman tärkeää nyt niin kuin keskittää ne voimavarat sinne Syyriaan uudelleen ja saada siihen niin kuin kansainvälisen yhteisön konfliktinratkaisu-uskottavuus on tässä todella niin kuin liipasimella.
Paljon kiitoksia teille kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta ja Mikko Patokallio CMI-konfliktin ratkaisujärjestöstä.
Kiitos.
Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Janne Rysky-Riiheläinen puhuu kolumnissaan kahdesta maailman valtiasta. Näiden kahden välissä Suomi ja muu maailma yrittää pitää kiinni turvallisuuspoliittisesta vakaudesta.
Mielestäni suurin turvallisuuspoliittinen haasteemme liittyy kahteen mieheen, joilla ei ole kaikki muumit laaksossa, sanoi vastikään europarlamentaarikko ja RKP:n presidenttiehdokas Nils Thorvalds haastattelussa. Tällä lausunnolla hän kehysti nimenomaan eurooppalaisen turvallisuusyhteistyön tarpeellisuutta. Thorvaldsin lausunto on epätavallisen räväkkä suomalaiselle poliitikolle, sillä meillä on tapana puhua varsinkin itänaapurista hyvin maltillisen äänenpainoin. Maailmanpolitiikka näyttäytyy juuri tällä hetkellä näiden kahden valtiopäämiehen olemuksen ja välisen suhteen hallitsemalta. Thorvaldsin analyysin asetelmaan yhdyn, mutta kyllä toisella näistä päämiehistä löytyy paljonkin muumeja laaksostaan. Se päämies on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Thorvaldsin täsmennys: me emme tiedä, mitä tapahtuu Trumpin suhteen Yhdysvalloissa, me emme tiedä, millaisia suunnitelmia Vladimir Putinilla on, kertoo itse asiassa siitä, että hänkin näkee toisen presidenteistä muodostavan uhan arvaamattomuutensa takia ja toisen suunnitelmallisen uhkaavan. Kumpikin presidenteistä on noussut politiikan huipulle myöhemmällä iällä. Putin toimi KGB:ssä osana Neuvostoliiton sortokoneistoa ja joutui muun muassa näkemään vierestä DDR:n romahtamisen. Trump puolestaan on ollut ikänsä kiinteistöbisneksessä, jossa isot rahat ja yhteiskunnallinen päätöksenteko kohtaavat, joskus myös korruption merkeissä. Putin on kehittänyt vallan vertikaalin, jossa kullakin vallan tasolla oleva saa siivunsa aineellisesta hyvästä. Trump on myös osoittanut pyrkimystä hyötyä taloudellisesti asemastaan. Yhdysvalloissa on toimiva oikeusjärjestelmä, jossa parhaillaan tutkitaan myös Trumpin bisneksiin liittyviä epäilyjä. Venäjällä vallanpitäjien rahasioita ei tutki oikeuslaitosta edes media, vaan tehtävä on jäänyt harvoille oppositiopoliitikoille. Putin on jo ottanut oman maansa oikeuslaitoksen haltuunsa, Trump joutuu vain lietsomaan oikeuslaitoksen ja lainkuuliaisuuden vastaisia näkemyksiä. Trumpilla toki on kollegansa mallin mukaan pyrkimys ottaa yhteiskunnalliset instituutiot omaan palvelukseensa. Putin on tämän urakan jo saanut valmiiksi. Poliittiset aatteet tai ideologiat eivät liity kumpaankaan presidenteistä oikeastaan kuin välineinä. Kumpikin vannoo konservatiivisen moraalin ja kristinuskon nimeen, mutta eivät omassa toiminnassaan elä näitä arvoja tosiksi. Aatteet ja uskot ovat heille välineitä pitää yllä omaa valtaansa niihin aidosti uskovien avulla. Kumpikin presidenteistä myös jatkuvasti sumelematta valehtelee omien pyrkimystensä tueksi. Putin käyttää valehtelua strategisena välineenä, mutta Trumpin kohdalla se on ekosta nouseva toimintatapa. Putin ei usko omiin valheisiinsa, Trump näyttäisi niin tekevän. Kumpikin presidenteistä samaistaa voimakkaasti itsensä kansakuntansa pyrkimykseen olla suuri ja mahtava. Kumpikin korostaa myös sotilaallista voimaa keskeisenä osana tätä suuruutta. Tämä viesti kohdistetaan nimenomaan suoraan kansalle, ei poliittiselle eliitille. Trumpin tavaramerkiksi ovat muodostuneet joskus hallitsemattoman tuntuiset twiittailut, jossa hän saa sanomansa suoraan ja silmän räpäyksessä koko maailman tietoisuuteen. Putinin keinoina ovat televisioitavat kuumalinjamaraton lähetykset, jossa kansalaiset saavat kysyä presidentiltä asioita. Kumpikin näistä presidenteistä vihaa ilmeisistä syistä journalismia, jonka tehtävänä on tarkastella kriittisesti valtaa ja vallankäyttöä. Trump väittää uutisia valheellisiksi ja yrittää viedä uskottavuuden medioilta. Putinin Venäjällä hyvin lukuisat toimittajat ovat kohdanneet väkivaltaisen lopun tehdessään työtään totuuden ja yleisön palvelijoina. Trumpin ja Putinin suhteen laatu on tällä hetkellä tutkinnan alla. Oma veikkaukseni on, että jossain vaiheessa suhteellisen piakkoin Trump on Venäjän näkökulmasta tehtävänsä tehnyt. Sen jälkeen Venäjä ottaa hänestä vielä kaikki irti hämmennyksen ja epäluottamuksen synnyttämiseksi. Putin sen sijaan jatkanee virassaan vielä vuosia. Näiden kahden presidentin välissä Suomi ja muu maailma yrittää nyt pitää kiinni turvallisuuspoliittisesta vakaudesta. Kumpikin näistä presidenteistä kykenee tekemään äkillisesti jotain, joka voi laittaa ikävän isoja asioita liikkeelle. Kummastakaan ei ole meille tukea ja turvaa. Katse on käännettävä Saksan liittokansleri Angela Merkeliin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macroniin. Euroopan on tosiaan taas pystyttävä johtamaan itseään.
Janne Rysky-Riiheläinen kolumnistina. Koulut ovat alkaneet tai alkavat lähipäivinä. Lukiolaisten liitto on esittänyt, että koulun lukuvuoden alkamis- ja päättymisajat pitäisi päivittää tähän päivään. Perunannostolomaa ei ehkä nykyään enää syksyllä tarvita. Perustelona ovat olleet että sitten muillakin esittäjillä muun muassa säät, vanhempien lomat, Keski-Euroopan käytännöt ja matkailualan toiveet. Siirto yhtenäistäisi ryhmiä eri asteiden opetuksessa. Mitä tähän sanovat opettajat, jotka ovat, joille kesä on tärkeä aikaa? Puhelimessa on koulutusasianpäällikkö Niina Lahtinen opettajien ammattijärjestö OAJista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä havainto opettajilla on? Jaksasivatko lapset opiskella vielä kesäkuussa, jos lukuvuosi päättyisi myöhemmin kuin nykyään, tuossa kesäkuun alkupuolella, ehkä siirryttäisiin juhannukseen asti?
No riippuu toki siitä, että mitä tämä muutos kokonaisuutena tarkoittaisi. Eli jos sitten tarkastellaan näitä muitakin loma-aikoja, taukoja, joita lukuvuoteen sisältyy, niin kenties, että sitä pitäisi selvittää. Mutta tällaisena, kun tämä nykyinen kevätlukukausi on, niin kyllä siinä toukokuun lopussa oppilaat ja opettajat on aika uupuneita. Et pitäisi siis tarkastella myös sit muita lomia ja taukoja, joita sinne lukuvuoteen sisältyy. Ja ehkä kellekään ei ole epäselvää se, että juhannukseen asti OAJ ei olisi niin valmis tätä pidentämään, että lähtisimme viikon kahden pidennyksestä kolkeintaan.
No mikä vika siinä on tuossa juhannuksen asti pidentämisessä opettajien kannalta?
No mä näkisin niin, että se on myös niin kuin oppilaiden kannalta syy se kevätlukukausien pituuksien ero tulisi ehkä liian suureksi. Et sitten jos tapahtuisi jotain muitakin muutoksia, että meidän mielestä tässä asiassa pitäisi tehdä tämmöinen laaja kattava selvitys, että sitä selvitettiin jo yli 10 vuotta sitten joskus ja silloin siihen ei niin kuin päädytty, niin nyt eletään erilaisessa yhteiskunnassa ja on niin kuin EU-käytännöt ja muut tullut tänne tähän lomiin työpaikoille ja muihin, niin pitäisi sitten ehkä uudelleen arvioida ja ottaa huomioon myös sitten nämä oppilaiden näkökulmat ja sen jaksaminen ja mitä se vaikuttaa sitten osaamiseen ja tämmöiseen. Että ensin selvitys ja sitten pystytään niin kuin paremmin sanoon, että minkälaista muutosta ollaan tekemässä ja millä perusteella ja miksi. Että aina silloin, kun koulutusjärjestelmää muutetaan, niin sen pitäisi lähteä myös sen lähtökohdista, mutta emme siis vastusta.
Koulutusasianpäällikkö Niina Lahtinen, jos ajatellaan, että nyt muutettaisiin näitä loma-aikoja, niin kuin sanoitte tuossa, että pitäisi muuttua, niin sitten miettiä näitä muitakin taukoja koulutyössä ja sitäkin seikkaa, että kevätlukukaudesta ei tulisi niin mahdottoman pitkä, niin mitä ajattelette, millainen se järjestelmä voisi olla?
No sitä on vaikea sanoa, koska nämä vaikutukset on suuret. Ne vaikuttaa ylioppilaskirjoituksiin, pääsykokeisiin, yhteishakuun ja toki sitten opittajien työehtosopimuksiin ja varmaan yhteiskunnallisesti muihinkin asioihin sitten, että vanhempien lomat tuskin pisenee, eli se lasten ja vanhempien lomien yhteensomittaminen tuskin helpottuisi. Mutta siksi tämmöinen selvitys olisi tärkeä tehdä ennen kuin voidaan ajatella, että minkälainen se on, missä sitten niin työntekijä, työnantaja kuin oppilas, opiskelija edustaja pääsee sitten näissä keskustelemaan.
Opettajien opetusalan ammattijärjestön OAJin koulutusasian päällikkö Niina Lahtinen, paljon kiitoksia näistä tiedosta ja arvioista ja kannanotosta. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos. Kiitos.
Ykkösaamu on kääntynyt aivan viimeiselle puolelle minuutille. Aloitettiin keskustelemalla Finnairin toimitusjohtajan palkkiojärjestelystä, lisäeläkkeistä. Siitä olivat pohtimassa vihreiden europarlamentaarikko, entinen omistajaohjausministeri Heidi Hautala ja kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Ykkösaamu siis tässä. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Kansanedustaja Ben Zyskowicz vaatii lentoyhtiö Finnairin hallitusta kumoamaan päätöksensä toimitusjohtajalle myönnetystä lisäeläkkeestä. Yhtiön hallitus on esittänyt toimitusjohtaja Pekka Vauramolle 130 000 euron lisäeläkettä, vaikka sekä Finnair että valtio enemmistöomistajana ovat linjanneet, että lisäeläkkeitä ei käytetä johdon palkitsemiseen. Zyskowicz vaatii Ykkösaamussa myös remonttia Finnairin hallitukseen.
Ministeri Lintilän on edellytettävä, että Finnairin hallitus kumoaa tämän tekemänsä päätöksen. Jos kyseessä on tämmöinen yksipuolinen toimi, jossa johtajalle on annettu tietty etuus, se kumoaminen on oikeudellisesti arvioiden aika helppoa. Jos kyse on siitä, että on tehty uusi johtajasopimus, johon tämä lisäelä